Življenje išče pot.
Lepo pozdravljeni v današnji rubriki. Tudi danes bomo spregovorili o razhodih in ločitvah. Ljudje potrebujemo vez z drugimi, stiki nas osmišljajo, zato je razhod lahko za mnoge zelo boleč, nekatere celo zlomi. Ali ste pravkar s težkim srcem odšli iz zveze ali pa ste morali sprejeti odhod partnerja, ste že dolgo ločeni ali imate občutek, da še ne morete zadihati? O tem in še o čem drugem smo se pogovarjali z Jano Lavtižar, zakonsko in družinsko terapevtko, ki tudi iz svojih izkušenj pomaga posameznikom iz strahov, sramu in malodušja. Z njo se je pogovarjala Nataša Ličen.
Tudi proces razhajanja je lahko v paru zelo različen. Nekdo odhaja lahko že dlje časa.
Ja.
Ko drugi usporedno z njim živi v prepričanju, da sta dobro.
Ja, to je zelo, 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 zelo pogost pojav. Žal je to, kar ste zdaj orisali, veliko krat stvar trikotnika, se pravi, da eden od partnerjev že odhaja zato, ker je nekje drugje čustveno ali tudi ljubezensko,
že navezan.
Se je že investiral in tako naprej. In, ja, in eden od njiju, torej tisti, ki tega ne vidi, ki tega ne opazi ali pa ne želi videti, živi v prepričanju, da je vse v redu. Medtem ko drugi je že popolnoma drugje, miselno in čustveno in tudi telesno.
Kaj se pa zgodi pred razhodom ali ob ločitvi? Kakšna čustva vse se naselijo v enega ali drugega? Kaj je najmočnejše, tako močno, da te včasih povsem onesposobi?
Vsa močna čutenja so tukaj lahko. Ne doživlja jih vsak človek enako. Ne? Omenili ste strah, recimo. Ne? Tukaj res strah je močan strah. Je mogoče celo na prvem mestu, čeprav tisti, ki ga imajo odcepljenega ali pa potlačenega, ga ne čutijo, ne? Ampak če bi ga ozavestili, bi ga pa, ne. Ljudje smo rojeni za odnos, kot vemo, ne. Najprej za odnos starši, našimi prvimi skrbniki in potem to iščemo, to bi rekla, to ponovitev tega stika, ki smo ga imeli s prvimi skrbniki, zlasti z mamo, to potem iščemo v partnerskem odnosu. To je tisto, kar ne cela naša hormonska slika obeta, tukaj bom pa zdaj doživel tisti krasni občutek in vemo, da to zaljubljenost recimo prinaša. In to, o čemer govorim, sploh niso samo čustvene zadeve, ampak so psihobiološke, ta čustva, ta čutenja so res dobesedno zapisana v naš organizem, v naše telo. Zato je tudi misel na razhod zbuja take strahove, čeprav niso morda, v glavnem niso realni. Ne? Odrasli ljudje znamo preživeti, tudi če nas nekdo zapusti in praksa kaže, da preživimo. Ogromen odstotek ljudi se pobere. Ne? Pa vendar tisti strah pred prekinitvijo tega stika je ogromen. Zdaj, mogoče je pri ženskah, ne? Do menopauze imamo ženske veliko višjo raven oksitocina, povezovalnega hormona, kot moški. Tudi veliko več estrogena, ampak jaz se rada predvsem ukvarjam s tem oksitocinom, ki je kot povezovalni hormon je tisti, ki nam ženskam da to zmožnost, da skrbimo v narekovajih za domače ognjišče. Zato smo pripravljeni veliko potrpeti in nam je to popolnoma normalno. Ne? Držimo, rečemo, družino skupaj, otroke, partnerja in se trudimo okrog tega in ravno zaradi, če gledamo pač skozi to psihobiološko prizmo, ravno zaradi tega nas tudi to, da bi s prepirom, kot ste omenili, ne, ogrozile odnos, lepoto odnosa partnerskega, dragocenost in tako naprej, nam je precej težka. Tudi ljudje, ki se veliko prepirajo in so nasilni v svojih prepirih, v tem seveda ne uživajo. Jasno, da je to za njih zelo težko. Za ženske, za večino žensk, da ne bom preveč posploševala, je to teže kot za moške. Seveda, moški ima pa spet svoje strahove. Samo moški in ženske smo dva različna svetova, ki ju nikoli ne moramo in ju nikoli ne bomo poenotili, ker ni bilo tako zamišljeno, a ne? Moški rajši grejo v molk, odidejo in tako naprej in se tam spopadajo s svojimi strahovi. Ne? No, omenili ste sram, recimo. Ne? To je pa eno, mislim, da je to čutenje nekaj, kar je na mestu, kadar naredimo nekaj sramotnega, etično, moralno spornega. Ne? Zelo me pa boli, ko gledam, koliko sramu nosijo ljudje, ki so pred razhodom, bodi si po svoji odločitvi ali zaradi odločitve zakonca, kaj bodo ljudje rekli. Ne? Kaj, če to pove o meni, da sem slab človek, da nisem dovolj dober oziroma dobra in tako naprej. Zdaj bo, stigma, zdaj bom pa sama, zdaj bom pa ločena ženska ali na vse zadnje tudi ločen moški. Tudi moški imajo svoje strahove in tudi sram. Ne? Zelo si želim, da bi dala čim več tega ljudem, s katerimi delam, da to ni nekaj, česar bi se morali sramovati. Upam, da naša družba gre v to smer, da postaja do tega bolj tolerantna. Jaz govorim o zdravi toleranci, ne govorim tolerantna glede neke, ne vem kaj, razpoščenosti recimo, ne? Ampak da če se ti nekaj takega zgodi, nihče ne gre iz odnosa zato, ker z lahkim srcem, res nihče. Ne? In nalagati si še to, kaj bo družba rekla, večinoma je tako, da v resnici ljudje si mislijo o nas zelo malo. Tisti, ki si pa mislijo slabo, bi si pa itak mislili slabo, pa če smo mi ločeni ali pa ne. In še vsa druga čutenja, vi ste še druge stvari, jeza, zamera, celo sovraštvo, seveda žalost, obup in tako naprej, to so vse normalni občutki in nam govorijo, da je treba to predelati, ker razveza je vedno pomeni izgubo. Ne? Izguba pa terja žalovanje, terja proces žalovanja, ki in mi moramo zdravo predelati ta proces, zdravo odžalovati to izgubo, zato da gremo lahko v življenju naprej. In pomagati pri tem je moje delo.
Poslušali ste zakonsko in družinsko terapevtko Jano Lavtižar. Sklenimo njene besede z mislijo modrega človeka o ustrajanju v dobrem odnosu. Vsak dan storite nekaj, kar vas bo približalo temu vašemu najpomembnejšemu cilju. Sestra Meta Potočnik, ki sem prispevek pripravila, vam želim miren in prijeten dan.
Življenje išče pot.